Tervetuloa kirjailija Elina Välimäki.
Kiitoksia.
Minä olen Maria Rossi Intokustannuksesta ja puhumme kirjasta Kiusatut, eli hyvin vakavasta tärkeästä aiheesta. Kerro Elina ensin vähän taustaa, että miten sä päädyit kirjoittamaan tästä aiheesta kirjan?
No oikeastaan, jos kiteytän, niin minulla oli kaksi sellaista suurta syytä. Eli toinen on se, että olen aina ollut kiinnostunut rikosten uhrin ja erilaisen henkisen ja fyysisen väkivallan kohteiden asemasta, sekä juridisesta että sitten ihan sosiaalisesta, eli mitä heille tapahtuu rikoksen tai jonkun kaltoinkohtelun seurauksena. Ja sitten toiseksi minua on tavallaan vaivannut tämä koulukiusaamisen ja kouluväkivallan käsittely mediassa. Eli sitä käsitellään sillä tavalla ryöpsähdyksen omaisesti, kun tapahtuu joku suuri tapahtuma tai hyvin ikävä ja raflaava väkivaltatapaus koulussa. Silloin se nousee julkisuuteen todella vahvasti ja siitä puhutaan sellainen viikko, kaksi. Ja sitten se aihe jälleen vaietaan. Ja kuitenkin meillä on tämä ongelma, ja se jatkaa olemassaoloaan. Niin aloin kiinnostua siitä, että miten laaja, mitä kaikkea tähän itse asiassa liittyy ja minkälaiset ne seuraukset on tälle uhrille, joista me mediassa monesti sitten näemme vain ne hyvin välittömät vaikutukset. Tämmöisiä syitä oli siihen, että otin tällaisen haasteen itselleni.
Tämä sun kirja antaa äänen kiusatuille. Minkälaisia havaintoja sä teit, kun haastattelit heitä?
Voisin sen sanoa, se oli, siis todella nämä meidän kohtaamiset oli, ne oli liikuttavia, ne oli tosi niin kuin antoisia siinä mielessä, että meille kehittyy se keskinäinen luottamus. Ja ensimmäiseksi, ennen kuin pääsin edes siihen vaiheeseen, että pääsin haastattelemaan ihmisiä, niin huomasin, miten vaikea aihe tämä on puhua. Eli jos olet kokenut pitkään koulukiusaamista, väkivaltaa, se häpeä on niin suuri, että siitä on tosi vaikea avautua. Ja jos kokemus on lisäksi se, että olet joskus yrittänyt puhua siitä jollekin aikuiselle, mutta sinut on tyrmätty, että äläpäs nyt ja koitappas nyt vaan kestää ja no niin, poikien välistä nahjailua, niin totta kai sen jälkeen mielelläsi vaikenet, koska sinua ei kukaan ota vakavasti. Ja kun pääsin juttelemaan näiden kiusattujen kanssa, niin sain myöskin sellaista palautetta, että joku sanoi, että ei minulta ole koskaan kukaan kysynyt tästä, kukaan ei ole kuunnellut. Eli voisi sanoa niin, että varmaan se puhumisen tarve ja avoimuuden tarve ja kuulluksi tulemisen tarve on tosi isoa.
Miten kiusaaminen oli vaikuttanut näiden henkilöiden elämään?
Todella monin eri tavoin. Ja tietenkin oli myös yhteisiä, yhteneväisiä kokemuksia, että aika monella se aiheutti eristäytymistä, yksinäisyyteen vetäytymistä. Eli ihminen tietenkin haluaa suojata itseään ikäviltä kokemuksilta. Ja sitten taas toinen, jos mennään ihan toiseen laitaan, niin sitten kiusaaminen voi aiheuttaa sitä, että alat itse käyttäytyä suht räväkästi, pakenet päihteisiin, eli yrität selvitä niistä tilanteista ja siitä ihmisen elämästä vähän kyseenalaisinkin keinoin. Ja sitten pitkällä tähtäimellä taas, niin kyllä ahdistus, oireet, masennus, siis todella monenlaista pitkävaikutteista oiretta.
Ja varmasti on yhteiskunnallisiakin vaikutuksia, ei pelkästään yksilöitä koskettavia.
Joo, ja tämä on sellainen, mitä mä erityisesti halusin tuoda esiin, että me ymmärrettäisiin tässä yhteiskunnassa se, paljonko me menetetään, kun me menetetään nuoria ihmisiä, he syrjäytyy, heidän työkykynsä menee, he voivat menettää jopa kyvyn perustaa perhettä, luoda hyviä ihmissuhteita. Ja samalla tietenkin täytyy muistaa, että meillähän on ihan tilastollisestikin suuret luvut mielenterveysongelmissa, päihdeongelmissa. Ja en väitä niin, että niissä kaikissa olisi kiusaaminen taustalla, mutta se hyvin usein on yksi osatekijä, joka laukaisee ongelmat. Eli siis meillä on yhteiskuntana, me menetämme ihmisiä, ja siihen pitäisi kyllä herätä.
Miten yleinen ongelma kiusaaminen sitten on?
Onhan se yleinen. Joka toinen vuosi kouluterveyskyselystä voimme tuloksista lukea niitä lukuja. Välillä ne hieman ovat vähentyneet, mutta sitten ne tilastoluvuthan ei tarkoita sitä, että kuitenkin niiden pienentyvienkin lukujen takana on niitä inhimillisiä kohtaloita. Että yleistähän se on, ja nyt on myös uutta tutkimustietoa siitä, että se kiusaaminen ei välttämättä ole vain koululaisten keskinäistä kiusaamista, myös opettajat saattavat syyllistyä kiusaamiseen. Ja tietenkin tiedämme, että opettajiakin kiusataan. Eli meillä on myöskin työpaikkakiusaamisessa ongelma. Eli puhutaan oikeasti aika yleisestä asiasta.
Miten kiusaaminen on sitten muuttunut nyt somen aikakaudella?
Tosi hurjasti. Ja tämä netti- ja somemaailma on tehnyt etenkin sen, että se kiusaaminen, se on niin sanotusti 24/7. Sitä voi tapahtua ihan koko ajan. Se ei enää rajoitu johonkin tiettyyn paikkaan, ei tiettyyn aikaan. Ja sitten kun ajatellaan sitä kiusaamisen kohdetta, niin se kuormitushan on silloin todella suuri. Ja siinä somemaailmassa on toki myös sellainen piirre, että silloinhan se kiusaaminen saattaa jäädä tosi piiloseksi ja näkymättömiin. Että jos ihan konkreettisiin väkivallan tekoihin on vaikea aikuisten puuttua, he eivät välttämättä osaa, ehdi, eivät niin kuin kykene näkemään niitä tilanteita, niin siihen somekiusaamiseen on vielä vaikeampi puuttua, koska se on täysin piilossa.
Löysitkö kirjaa tehdessä keinoja, että mitä kiusaamiselle voisi tehdä?
Joo. Eli tämä on nyt se toiveikas osuus, että paljon on mahdollisuuksia, mitä voitaisiin tehdä. Ja ensiksi mä haluaisin muistuttaa siitä, että kun me puhutaan tästä kiusaamisesta, niin meillä on tavallaan kolme osa-aluetta. Eli on se ennalta estäminen, sitten on se varsinaisiin tekoihin puuttuminen, ja sitten vielä jälkihoito, eli ihan kiusatun hänen perheen jäseniensä ja sen koko yhteisön huomiointi. Ja kun me ajatellaan, niin kun, että meillä on kolme näin isoa aluetta, niin siellä on tosi paljon kyllä keinoja, miten on mahdollista parantaa asioita.
Kiusatun vanhempien osa voi myös olla hyvin raskas. Mitä antaisit heille neuvoksi?
Joo. Siinä on, no ensinnäkin tietenkin varmaan sellainen, että se kontakti ja yhteys siihen omaan lapseen ja hänen kavereihinsa ja asioista puhuminen ja kuunteleminen. No, jokainen vanhempi varmaan tietää tällaiset. Mutta sitten tuossa kun haastattelin äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Tiina Keskistä, joka antoi tosi hyvän kuvan siitä, millaista on koulun arki opettajan näkökulmasta. Sehän on tosi kiireistä ja tapahtumarikasta. Mutta miten sielläkin kuitenkin niillä pienillä kohtaamisilla voidaan tehdä paljon, ja myöskin se huoltajien kohtaaminen ja kuuntelu on ihan ykkösjuttu. Eli opettaja ja huoltajat, rehtori tekee yhteistyötä. Mutta sitten se vanhempien ja huoltajien osuus on kyllä hankala, että kun siihen kiusaamiseen pitäisi tarttua. Ja jos käy niin, että koulu ei tee mitään tai siellä ei saada sitä asiaa kuriin, niin heillä on kyllä keinoja esimerkiksi tehdä rikosilmoitus, tehdä kantelu aluehallintovirastoon. Nämä on aika työläitä. Ne vaatii tietoa, taitoa, osaamista, hirveästi faktojen etsintää. Ja sitten kun näistä vanhemmista muodostuu sellainen vähän niin kuin pahiksia, jotka kyttäävät sitä koulun toimintaa, niin siinä helposti tulee konfliktia opettajan ja huoltajien välillä. Eli siis vaikea rooli. Ja sen vielä haluan sanoa, että meillä on järjestöjä, jotka tarjoaa ihan tukea myöskin huoltajille tämmöisissä tilanteissa. Mutta sellaisia saisi olla paljon paljon enemmän. Ja myöskin, että se avun ja tuen hakemisen kynnys tulisi matalaksi, kun me puhutaan enemmän tästä asiasta.
Mainitsitkin jo siitä, että rikosilmoituksen voi tehdä silloin, kun kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit. Ja tässä kirjassa asiantuntija sanoo, että se rikosilmoitus myös kannattaa tehdä, vaikka tekijä olisikin, tai tämä kiusaaja olisikin alle 15-vuotias, eikä siitä sen takia välttämättä seuraisi mitään. Niin miksi se kannattaa tehdä?
Se kannattaa tehdä ihan sen takia, että silloin poliisi tulee mukaan siihen prosessiin. Ja usein se poliisin auktoriteetti ja sen läsnäolo auttaa jo ratkaisemaan tällaisia ongelmia. Toiseksi siihen tulee mukaan lastensuojelu. Ja silloin saadaan moniammatillinen yhteistyö käyntiin ja varmaankin tosi monet tilanteet ratkeaa tällä.
Kirjassa todetaan myös, että kiusaamiseen liittyvään lainsäädäntöön tarvittaisiin muutoksia. Miksi ja millaisia muutoksia?
Juuri sen takia, että se perusopetuslaki on pikkaisen ehkä hiomaton. Eli tämä Vaasan yliopiston apulaisprofessori julkisoikeudesta Niina Mäntylä, joka on muutenkin yrittänyt tuoda tätä asiaa paljon esille julkisuudessa. Hänen kanssaan käytiin läpi tätä lainsäädäntöä ja hän esitti hyvin vakavan toiveen siitä, että se laki katsottaisiin läpi kokonaisuutena. Eli nykyisellään sinne tehdään pieniä tarkennuksia ja parannuksia juuri jonkun epäkohdan mukaan, minkä media nostaa esiin. Mutta se kokonaisuuden viilaaminen puuttuu. Ja tavallaanhan se kertoo siitä, että missä meidän päättäjien tahtotila on. Se ei taida olla ihan kiinnittynyt tähän asiaan, koska tälle asialle ei mitään tapahdu, vaikka sitä on koitettu nostaa esiin.
Nämä kirjan haastatellut asiantuntijat viittaa myös siihen, miten kiusaamista on työelämässä ja yleisemmin yhteiskunnassa. Toteat, että mitä aikuiset edellä, niin sitä lapset perässä. Mitä me kaikki voitaisiin tämän asian suhteen tehdä, jotta näin ei olisi?
No heti ensimmäisenä tietenkin se sosiaalinen media. Se, miten me kirjoitamme siellä, miten me käyttäydymme, onhan sillä valtava merkitys siihen, millaista mallia lapset ja nuoret saavat. Ja sitten, jos välillä tarkkailee ihan sellaista, että miten julkisuudessa, vaikkapa televisiossa, julkikset puhuvat toisistaan, miten ihmiset puhuvat päättäjistä. Se on välillä tosi karua ja henkilöön menevää. Eli minun mielipiteeni on se, että me voitaisiin ihan normaalissa arjessa ja kommunikoinnissa miettiä sitä, miten me puhumme toisista ihmisistä ja siitä, että kaikilla on ihmisarvo, ihan kaikilla, ja myöskin, että on erilaisia ihmisiä, ja niin pitääkin olla. Tämmöisiä seikkoja, vähän filosofisia ehkä, mutta kuitenkin tämä on semmoinen, mihin voi vaikuttaa.
Kyllä, toi on tosi tärkeä näkökulma, johon jokainen tosiaan voi vaikuttaa. Kirjassa oli myös onnellisia loppuja, eli hyvä elämä oli löytynyt huolimatta tästä kiusaamisesta, niin minkälaisia selviytymiskeinoja nämä kiusatut olivat itselleen löytäneet?
Kyllä, Ensinnäkin voin kertoa siitä, että pitkä tie oli mennyt siihen ennen kuin moni oli hakenut ulkopuolista apua. Eli ne omat selviytymiskeinot oli saattanut olla vähän itselle tuhoisia. Mutta sitten kun sitä omaa elämää oli lähdetty rakentamaan, niin kyllä monelle siis terapia on ollut erittäin arvokasta. Ja myöskin vertaisryhmät. Eli voit jakaa sitä kokemusta ja saat vastakaikua ja joku ymmärtää täsmälleen, miltä sinusta tuntuu. Ja sitten tuli myöskin kyllä esiin, nyt kun puhuin tuosta somen ja netin huonoista puolista, niin on kyllä pakko muistuttaa, miten tärkeä se joskus voi olla. Eli jos sinut on kokonaan eristetty ja syrjäytetty tässä reaalimaailmassa, niin sieltä nettiyhteisöistä, esimerkiksi peliyhteisöistä, voi löytyä tosi hyvät porukat, jotka kannustaa. Nuori saa siellä niitä onnistumisen kokemuksia. Eli siinä on ihan valtavasti myöskin hyviä puolia. Ja sitten tietenkin se näissä kaikissa ihmisissä, jotka sitten on päässyt sen oman arkensa rakentamaan ihan hyväksi, on ollut se, että he on lopulta kyllä alkaneet puhua niistä omista asioista. Avoimuus on aika tärkeä juttu.
Kyllä, sitä tosiaan moni kiusatuista korosti siellä kirjassa, mutta ilmeisesti se puhuminen on kuitenkin hyvin vaikeaa.
Se on vaikeaa, ja sitten kävi myös ilmi, että onhan erilaisia taideryhmiä, jossa voi käsitellä omia kipeitä kokemuksia, että jollekin se voi olla just joku maalaaminen, piirtäminen, se voi olla musiikin teko, tai sitten kirjoittaa vaikka ihan itselleen, sitä ei tarvitse kirjoittaa julkisuuteen, mutta jollain tavalla saada ne omat tunteet liikkeelle ja käsiteltäväksi.
Pohdit kirjassa myös kiusaajan näkökulmasta sitä, että miksi kiusaaja kiusaa, löysitkö mitään syitä siihen?
Ehkä ihan yksilötasolla en mennyt niin syvälle sitten pohtimaan, enkä haastatellut kiusaajia. Mutta sitten löysin kyllä näiden asiantuntijoiden kautta sellaisia rakenteellisia asioita, mitkä esimerkiksi jossain tietynlaisessa yhteisössä tavallaan ruokkii sitä kiusaamista. Ja sellaiset on esimerkiksi turvattomuuden tunne. Toinen on se, että jos meillä on paljon, niin kuin kouluissa on, kilpailullisia asetelmia, se saattaa ruokkia kiusaamista. Ja sitten opettaja Tiina Keskinen toi esille sen ryhmäyttämisen merkityksen. Eli jos se tehdään kunnolla, se suojaa kiusaamiselta.
Seuraavaksi meinasinkin kysyä juuri opettajan näkökulmasta. Onko vinkkejä, mitä opettaja voi tehdä kiusaamista ehkäistäkseen?
Minusta oli tosi inspiroivaa, mitä Tiina Keskinen kertoi tosi värikkäästi siitä koululuokan arjesta. Ja hänellä oli kivoja pieniä keinoja, miten hän puhuttelee näitä kiusaajia. No ensinnäkin hän tukee totta kai näitä kiusatuksi tulevia, tsemppaa heitä, mutta sitten hän puhuu näille kiusaajille siihen tyyliin, että hän ei moiti, vaan hän ikään kuin herättelee näitä kiusaajia, että hei, miksi sä olet tollainen? Että hei, minua kiinnostaa, kerro ihan oikeasti, miksi sä olet noin ilkeä? Ja tämä on johtanut siihen, että ne nuoret kiusaajat ovat oikeasti alkanut vähän reflektoimaan, että hei hetkinen, niinpä, miksi teen noin? Eli se oli jotenkin tosi rohkaisevaa, miten Tiina Keskinen kertoi koulun arjesta.
Minkälaista palautetta olet saanut tästä kirjasta?
Olen saanut aika erilaista palautetta. Olen saanut traagisia kertomuksia, omia kokemuksia. Olen saanut palautetta, että on ollut hyvä samaistua näihin tarinoihin.
Kiitos paljon Elina Välimäki. Ja tätä erittäin mielenkiintoista kirjaa on myynnissä siis täällä messuilla.
Kiitos.